Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Καλησπέρα! Είμαστε στο Super Paradise! Μύκονος!
Τέλεια! Το πάντα είναι τέλεια!
Μύκονος! Τι σας αρέσει αυτό το μαγευτικό νησί!
Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίνες, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο Super Project Show. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω βάλει το Jungle με ένα δεύτερη Μύκονος! Και πάμε γερά από την ιδιωτική βίνα που μένουμε κάπου εκεί πέρα πίσω. Προχωράμε μέσα στα όμορφα βράχια. Έξω πραγματικό τοπίο, πάνω οι βίνες που είναι μόνο πέτρα. Πάμε όπως βλέπετε εδώ πέρα στην παρανία για να κάνουμε το πρώτο μας μπανάκι. Η ώρα είναι 11.30 ώρα το πρωί. Πάμε για μια ωρίτσα. Μείνετε συντονισμένοι, φεύγει πολύ τρέλα. Περνάμε πολύ τέλεια, περνάμε σούπερ. Ευχαριστώ Θεέ μου, τα καταφέραμε. Τι ωραίο σπιντάκι εδώ πέρα με πόρτα. Αυτά είναι. Αυτό λατρεύω στα νησιά του Αιγαίου. Και όταν γίνω πρωθυπουργός, θα τα διοικώ με πάρα πολύ αγάπη και πίστη στο όραμα. Φτάνουμε, πλησιάζουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Αγάπη μόνο.
Γνωστό αμερικανικό δίκτυο αναρωτιέται αν υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, βλέποντας ότι το νησί της Μυκόνου βουλιάζει από κόσμο και η σαμπάνια συνεχίζει να ρέει άφθονη.
Ποια ελληνική κρίση? Στην Μύκονο το πάρτι δεν σταματά. Αυτός είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του αμερικανικού δικτύου CNBC. Η Μύκονος δεν είναι Ελλάδα, είναι το μήνυμα που στέλνουν οι επιχειρηματίες στο νησί των Ανέμων.
Στην Μύκονο, όπως πάντα, τα πάρτι συνεχίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η Μύκονος είναι πάντα Μύκονος. Η σαμπάνια πάντα ρέει άφθονη.
Μύκονος.
Των ευνατών που πηγαίνουν με τη γόβα και το κραγιόν. Με την κούτσι και την τσάντα Louis Vuitton. Τα κορίτσια θα την κάνουν copy carbon. Είμα των ευνατών που πηγαίνουν με αυτό το μήκος νυχιών. Η κοπέλα είναι μάλλον άλλων αρχών. Δεν είναι καλή για πρότυπο των παιδιών. Είμα των ευνατών που πηγαίνουν με τη γόβα και το κραγιόν. Με την κούτσι και την τσάντα Louis Vuitton. Τα κορίτσια θα την κάνουν copy carbon. Είμα των ευνατών που πηγαίνουν με αυτό το μήκος νυχιών. Η κοπέλα είναι μάλλον άλλων αρχών. Δεν είναι καλή για πρότυπο των παιδιών.
Μήκονο.
Μυκόνος! Εχ, συγγνώμη, επιτρέψτε μου το, αλλά ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Ποιος δεν θυμάται κάθε φορά που έρχεται καλοκαίρι τα φοβερά καλοκαιρινά ρεπορτάζ του ανταγωνιστικού καναλιού για τη Μύκονο? Σε πιο φρέσκια νέα, ακούσαμε το κομμάτι από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων που είχε παίξει Τετάρτη 22 Εβδόμου το 2015. Παρένθεση, 9 χρόνια ακριβώς έχουν περάσει δηλαδή από το... και ένα μήνα από το δημοψήφισμα, σαν να λέμε. Σε εκείνο λοιπόν το δελτίο, η Ελένη Τσαγκά προλογίζει την είδηση που αναλύει το ρεπορτάζ της Βασιλίσσας Καναρίδου και για το δημοσίευμα του CNBC, ότι η Μύκονος βουλιάζει από κόσμο και σαμπάνια. Ακούσαμε Τάσο Ποτσέπη από την εκπομπή που κάνει το 19 στο Μύκονος Live TV με τίτλο «Τρελά πάρτις Μύκονος και κάτι καρδουλίτσες και καρπουζάκια». Αλλά αυτά δεν ξέρω ηχητικά πώς να τα κάνω, οπότε πρέπει απλά να τα περιγράψω και να τα φανταστούμε. Και λίγο σαρκασμό από Μιχάλη Σεβαστέρη. Α, δεν μπορούσε να λείπει και η Μαρίνα Σάτι. Όπως καταλάβατε, ακούγοντας και το προηγούμενο ποτ πουρί ηχητικών ντοκουμέντων, σήμερα πάμε Μύκονο. Αλλά το ταξίδι δεν θα είναι ένα απλό διπορικό στο νησί των Ανέμων με τις υπέροχες χρυσαφένιες παραλίες. Θα πάμε να δούμε αν η Μύκονος είναι τελικά το νησί που δεν κοιμάται ποτέ. Η Ίμπιζα του Αιγαίου. η Μητρόπολη του Beach Club και του Prive After, το Las Vegas των Κυκλάδων και αν δικαιούται να ανακηρυχθεί σε ανεξάρτητο κράτος, όπως διατείνεται εδώ και χρόνια. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε ένα super party ακρόασης, όπου όλα τα καλά είναι included. Από την Good Diamant, την πιο ακριβή σαμπάνια στον κόσμο δηλαδή, που το κάθε μπουκάλι από λευκό χρυσό 18 καρατίων είναι διακοσμημένο με ένα διαμάντι 19 καρατίων και κοστολογείται σε ένα χαλαρό 1.838 ευρώ. Από τη σαμπάνια λοιπόν των διαμαντιών μέχρι τις λιμουζίνες, τους επισκέπτες υψηλού κύρους, τα ακριβά ξενοδοχεία, τις μπουτίκ, την πολυκοσμία, τα σκάνδαλα, την παραβατικότητα και τα θαμμένα μυστικά.
Φύση κι ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Γράμουμε στήλες στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω.
Πριν μιλήσουμε όμως για exclusive πράγματα, το πάθος του Διεθνούς Jet Set για το νησί, τις Pride Villas, τα Yacht Parties, την κουλτούρα της Belvedere και τα high-end experience που προσφέρονται, ο κύριος Νίκος Βρυσιμτζής, ξεναγός στο νησί, είναι μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για την ιστορία του. Να μας μιλήσει για τα χρόνια της αθωότητας και πώς έγινε το νησί διεθνής προορισμός. Γεια σας κύριε Νίκο.
Γεια σας.
Πώς είστε, τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
Είναι το κομμάτι της ιστορίας πολύ σημαντικό και ωραίο να ακούγονται και πράγματα έτσι λίγο για να συνδεόμαστε και να το καταλαβαίνουμε και καλύτερα, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιστορία?
Θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο για την μυθολογία πριν πω στην ιστορία. Ότι η Μύκονος είναι το νησί στο οποίο πέταξε τους φωνευμένους γίγαντες ο Ηρακλής από τη γνωστή γιγαντομαχία, όταν εξεγέρθηκαν οι γίγαντες εναντίον των θεών του Ολύμπου, τους σκότωσε ο Ηρακλής και τους πέταξε στη Μύκονο και οι οποίοι γίνανε...
Δεν κακοπέσανε.
Ναι, όχι. Και αυτοί οι γίγαντες, οι σκοτωμένοι, γίνανε τα τεράστια βράχια της Μυκόνου. Γι' αυτό και το όνομα Μύκον, που στα αρχαία ελληνικά σήμαινε σωρός από βράχια, εξηγεί και τη μορφολογία του νησιού. Το ανάγλυφο δηλαδή του νησιού, που είναι τεράστια βράχια. Αυτά για τη μυθολογία. Τώρα όσον αφορά την ιστορία, την προϊστορία, ξέρουμε ότι πρώτα ήρθαν οι Κάρες από τη Μικρά Ασία και οι Φοίνικες, αλλά αυτοί αντικαταστάθηκαν σιγά σιγά από τους Ίωνες και πιο συγκεκριμένα από τους Αθηναίους. Όμως στα ιστορικά χρόνια, γιατί τώρα έχουν περάσει τα ιστορικά χρόνια, η Μύκονος δεν έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο, γιατί το σημαντικό νησί σε εκείνη την περίοδο ήταν η Δήλος και όχι η Μύκονος.
Απίστευτο αυτό. Κοίτα να δεις τι παιχνίδια παίζει ιστορία καμιά φορά.
Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, έτσι ζούσε στη σκιά της Δήλου. Μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι, κατέκτησαν και τη Δήλο και φυσικά τη Μύκονο και τους Ρωμαίους τους αντικατέστησαν οι Βυζαντινοί, μέχρι που το 1430 τη Μύκονο την κατέκτησαν οι αδερφοί Γκίζοι, μια βενετσιάνικη οικογένεια που ήταν συγγενής του Δόγη της Βενετίας, αλλά αργότερα την παραχώρησαν στη Βενετία, έφυγε την οικογένεια Γκίζη, η οποία την έδωσε στο Δόγι, στη Βενετία γενικά.
Οι Κυκλάδες και... ήταν παιχνίδι ανάμεσα στους Βενετσιάνους. Ήτανε
Ακριβώς, ναι. Οι Βενετσιάνοι είχαν παρεδώσει σε όλο το Αιγαίο, σε όλα τα μέρη όπου έφτανε ο στόλος τους, και φυσικά δεν θα αφήναν να παίξουν ούτε τη Δήλο ούτε τη Μύκονο. Όμως το 1537 δυστυχώς έρχεται ο περίφημος πειρατής ο Μπαρμπαρόσα, ο οποίος κατέστρεψε κυριολεκτικά τη Μύκονο και πήρε εχμαλό τους όσους μπόρεσε και όσους, όσοι απόμειναν, δεν τους σκότωσε, δεν τους πήρε εχμαλό τους. Οι υπόλοιποι Μυκονιάτες πρόλαβαν και πήγανε στην Τίνο, η οποία ήταν υπό την προστασία της Βενετίας. Γι' αυτό λοιπόν μεταξύ 1537 και 1545 δεν υπήρχε ψυχή στη Μύκονο, είχαν φύγει όλοι. Ή τους είχε φωνεύσει ή τους είχε πάρει για σκλάβους ο Μπαρμπαρόσα και οι υπόλοιποι είχαν πάει στην Τίνο. Έτσι για 8 χρόνια δεν υπήρχε κανείς. Μετά τι συμβαίνει? Οι πειρατές ξαναέρχονται στη Μύκονο, φέρνουν μαζί τις οικογένειές τους και τους συνεργάτες τους και η Μύκονος γίνεται λιμέρι πειρατών στο Αιγαίο.
Μάλιστα.
Και γενικά, και αφού ο Μπαρμπαρόσα ήταν Οθωμανός, έτσι ήταν υπό τους Οθωμανούς.
Ωστόσο, ο πληθυσμός των νησί είχε πάρει πάλι τα πάνω του, δεν ήταν κρανιοτόπος.
Είχε αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, αλλά βέβαια δεν είχε φτάσει σε ένα αριθμό όπως ο σημερινός. Ήταν 2-3 χιλιάδες άτομα. Σιγά όμως.
Συγγνώμη που σας διακόπτω. Από την παραγωγή και από το κομμάτι της αυτάρκειας, το νησί σε τι ακριβώς κατάσταση βρίσκεται? Υπάρχει γόνιμο έδαφος, υπάρχουν αρκετές εκτάσεις για την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια διαφόρων ειδών αγροτικών?
Η Μύκονος, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους της και του αναγλύφου της, δεν προσέφερε ποτέ έδαφος για καλλιέργεια, για σοβαρή καλλιέργεια. Καλλιεργούσαν βέβαια κάποια δημητριακά και γι' αυτό υπήρχαν και οι μήλοι,
ναι.
Οι οποίοι αλέθανε αυτά τα δημητριακά, αλλά όχι μόνο τα δικά τους δημητριακά. Ξέρουμε ότι και τα γειτονικά νησιά, η Πάρος, η Τίνος, στέλναν τα δικά τους σιτηρά για να τα αλέσουν οι μήλοι της Μυκόνου.
Ναι, με τέτοιους αέριδες.
Ναι, και να κάνουν παξιμάδια με τα οποία τροφοδετούσαν τα πλοία που κάνανε σκάλα στη Μύκονο, τα εμπορικά πλοία. Και έτσι σιγά σιγά άρχισε να παίρνει τα πάνω της στο νησί, μέχρι που ξέσπασε η Επανάσταση. Και τότε η Μύκονος έπαιξε ένα αρκετά σημαντικό ρόλο, βεβαίως με τη Μαντώ Μαυρογένους, η οποία εξόπλισε κάποια καράβια, απέκρουσε... μάλιστα απέκρουσε τον τουρκικό στόλο, ο οποίος πήγε να καταλάβει τη Μύκονο, και γενικά συνέβαλε στην ανεξαρτησία. Γι' αυτό και θεωρείται μία από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες της Ελληνικής Επανάστασης.
Ναι, ναι. Και φτάνουμε κάπως στο πιο σύγχρονο, στη σύσταση του ελληνικού κράτους και στην προσάρτηση της Μυκόνου ως πλέον κομμάτι αναπόσπαστο της εδαφικής μας επικράτειας. Ποια είναι η πορεία που πήρε από εκείνα τα χρόνια, εκείνη την περίοδο?
Η πορεία είναι ότι ενώ είχε αποκτήσει σημαντική εμπορική δραστηριότητα, αλλά και σαν διαμετακομιστικό κέντρο, έπαθε μεγάλη νύλα με την διάνοιξη της διόρυγας της Κορίνθου, αλλά και την παρακμή των ατμοπλοίων. Και ενώ λοιπόν είχε γνωρίσει μια ακμή, ας το πούμε, μετά έπεσε σε... πάλι η οικονομία της κατέρευσε. Και πολλοί Μυκονιάτες φύγανε στο εξωτερικό ή πήγανε σε άλλα νησιά ή σε άλλες πόλεις. Γι' αυτό έφταγε η διάνοιξη της διόρυγας της Κορίνθου και τα ατμόπλια, τα οποία καταργήθηκαν γιατί μετά υπήρχαν μοντέρνα πλοία.
Οπότε ο τουρισμός ήταν μονόδρομος.
Θα γινόταν σύντομα μονόδρομος. Και αυτό άρχισε όταν αρχίσαν οι ανασκαφές στη Δήλο. Γιατί όσοι ενδιαφερόντουσαν για τα αρχαία πηγαίνανε στη Δήλο μέσω της Μύκονου. Ερχόντουσαν στη Μύκονο και από εκεί περνάγανε στη Δήλο. Έτσι λοιπόν άρχισε το ενδιαφέρον για τη Μύκονο, κυρίως λόγω των ανασκαφών της Δήλου. Αυτό ήταν, μιλάμε τώρα, δεκαετία 1870.
Ναι.
Τώρα, στα πιο σύγχρονα χρόνια, ας πούμε δεκαετία του 50, κάποιοι καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφείς, άρχισαν να έρχονται στη Μύκονο, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν κάποιος εξωτικός παράδεισος, δηλαδή με την έννοια ότι ήταν ανέγκυχτος, παρθένος. Και τους προσέλκυσαν βέβαια η αρχιτεκτονική, την οποία είχε εκθιάσει μέχρι και ο Le Corbusier. Και σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει το όνομα αυτό της Μύκονο, το brand, ας πούμε. Δεν θα το λέγαμε brand τότε, αλλά τέλος πάντων άρχισε να γίνεται δημοφιλής η Μύκονος.
Ναι, να παίρνει.
Και, ναι, την... να ανεβαίνει, να παίρνει τα πάνω της.
Ναι, ναι. Μάλιστα.
Και μετά βέβαια, ήρθαν οι γνωστοί, ήρθε ο Νάσης, στο γιο του οποίο πάνω ήταν η Κένεδη, ο Τσόρτσιλ, η Μαρία Κάλλας. Και αυτό, ας πούμε, τράβηξε πολλούς, την προσοχή πολλών του jet set. Γιατί ο Νάσης ήταν trendsetter εκείνη την εποχή και όλοι άρχισαν να θέλουν να έρθουν στη Μύκονο.
Έτσι είναι, έτσι λειτουργεί. Έτσι λειτουργεί το marketing. Γι' αυτό θα μας πει για το scenery των πάρτις και αυτή την έκρηξη που γνώρισε το νησί. Στη διασκέδαση θα μας μιλήσει Βαγγελιό μετά το τραγουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκο.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Η Μύκονος έχει αυτή την ιστορία της.
Ναι, πού μπορώ να ακούσω.
Βάζω φωτιά μες στη νύχτα τα κι εγώ με χορεύω σε μια πίστα τα σαν να είμαι θεά από ζωή τα τα με κοιτάς με βλέμμα του τουρίστα τα 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 χτυπάει δυνατά πιάσε την καρδιά σου κάνει τι τα 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 τα. Έχεις δεκατά, με κοιτάς με βλέμμα του τουρίστα τα τα. Μη με κοιτάς, μη μ' ακουπάς, αυτή η αγάπη δεν είναι για μας. Μη με ρωτάς, τίποτα μη ζητάς, είμαι μπελάς, είμαι απ' την Ελλάς. Νιώσε την έλξη κι εσύ, hey. Βάζω φωτιά μες στη νύχτα.
Η Βαγγελιό είναι μαζί μας τώρα για να μας μιλήσει για το κομμάτι που αφήσαμε. Έχουμε μείνει στο ιστορικό από το 50, εκεί όπου γίνεται η μεγάλη έκρηξη των πάρτι και της διασκέδασης και το νησί αλλάζει ταυτότητα. Γίνεται προορισμός διεθνής και αποκτά μια κουλτούρα έτσι πιο... πώς θα τη χαρακτηρίζαμε, Βαγγελιό, σωστά αυτή την κουλτούρα που έχει που απέκτησε.
Δεν ξέρω, αγάπη μου, γιατί γεννήθηκα το 51 εγώ.
ναι, αλλά...
Από
άρα...
70 και μετά μπορώ να σου πω.
Αυτό, εκείνη την περίοδο λοιπόν. Θα μας κάνεις έτσι ένα σύντομο διπορικό. Από το 70 και μετά τι έγινε.
Το νησί είχε τουρισμό πριν τον πόλεμο, γιατί τότε ερχόταν ο συγχωρεμένος ο Χατζηφωτίου, όλο το αφάνκατε, να το πούμε έτσι. Μετά τον πόλεμο τα παιδιά αυτά πήγανε στρατιώτες. Εντάξει. Από το 70 όμως άρχισε ο καλός ο κόσμος και οι αριστοκράτες, οι μικονιάτες, και φέρνουν από την Αθήνα και από το εξωτερικό κόσμο. Τότε ήταν ο καλύτερος κόσμος. Ευγένεια, αξιοπρέπεια, κάναμε πάρτι, ένας με τον άλλον γινότανε φίλοι. Δεν είχαμε αυτά που έχουμε τώρα, που ένας καθαρίζει τον άλλον. Δεν υπήρχε μαφία στο νησί, δεν υπήρχαν ναρκωτικά, δεν υπήρχαν τίποτα.
Ναι, ήταν πιο, μια πιο αθόμορφη διασκέδαση.
Πιο οικογενειακό, να σου το πω. Το νησί λαποκοπούσε. Τώρα έχουμε 500 σκουπιδιάριδες και σκουπίζουν από το πρωί στο βράδυ και όλα, με συγχωρείς θα το πω έτσι, τα γουρούνια, γιατί είναι γουρούνια.
Ναι, δεν σέβονται τον τόπο.
Το χαρτί, το σουβλάκι, να το βάλουν στον κάδο. Τους πειράζουν τα ζώα. Και πιο πολύ το κάνουν τα Ελληνόπουλα από την Αθήνα που το παίζουν high society, όλα, ναι, αυτά τα παρτάλια που λέω εγώ.
Γιατί πολλές φορές είναι και το από το εξωτερικό κάπως που μπορεί...
Οι ξένοι δεν είναι τόσο ανέστητοι όπως τα δικά μας, τα τσογλάνια να σου το πω, στη δικιά μου την αυτή τη γλώσσα. Νομίζουν το ζώο ότι είναι ζωάκι, ότι είναι ένα... Τα ζώα έχουν πιο πολύ νοημοσύνη από τους ανθρώπους.
Ναι, κάποιες φορές είναι...
Όχι, κάποιες φορές είναι πως το μεγαλώσεις.
Σίγουρα, σίγουρα παίζει ρόλο.
Τα καημένα, τα ταΐζω εδώ πέρα στην Παραπορτιανή, πάνε οι τσογλαναράδες, κάθομαι εκεί να φάνε τα ζωάκια, τα κοπανάνε, τα κάνουνε. Εδώ πέρα στη θάλασσα, καθόνται, πίνουνε καφέ και πετάνε τα ποτσίγαρα μέσα. Σακούλες, στη μικρή Βενετία. Αυτά, μάτια μου, δεν είχαν ξαναγίνει.
Ναι, τόση
ασχήμια. Και η πλάκα είναι ότι δεν υπάρχουμε τώρα οι παλιοί μικονιάτες. Αν έχουμε μείνει πέντε και κούκος.
Εσύ είσαι γέννημα θρέμα εκεί.
Εγώ είμαι γέννημα σπέρμα και θρέμα στο νησί. Αλλά είχα φύγει το 1974 και είχα πάει Καναδά. Αλλά δεν άλλαξα ποτέ. Την Ελλάδα την αγαπάω και ειδικά την Μύκονο, είναι η μάνα που με γέννησε.
Επέστρεψες τα καλοκαίρια ή είχες μεγάλη απόσταση?
Όχι, τώρα μένω.
Τώρα,
πού
ναι,
να πάω τώρα, καλέ. Εγώ είμαι 74 τώρα. Είμαστε και πόσοι. Εγώ μένω στο νησί, τα αγαπώ το νησί και ειδικά το χειμώνα το λατρεύω.
Και αυτό, ο τρόπος ας πούμε που κάνατε τα πάρτι και περνάγατε ωραία, σε σχέση με τώρα, πού διαφέρει, ποιες είναι οι διαφορές?
Τώρα πολύ μεγάλη διαφορά. Υπήρχε αξιοπρέπεια, υπήρχε κουλτούρα τότε. Στον Πιέρο κάναμε κάτι πάρτι με σπαγκέτι, 4 of July, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Κανένας δεν μάλωνε με κανέναν, ναι. Τώρα με το που πιούν ένα ποτό και αυτό, μαλώνουν, σκοτωνόνται, μαχαιρωνόνται, ξέρω εγώ τι να πω. Έχει αλλάξει το νησί.
Υπήρχαν τόσο μεγάλα κέντρα για εκδηλώσεις και
ναι,
για...
Ναι, τότε υπήρχαν, ναι, το Yachting Club, το Πιέρο. Μα τότε ήταν ο κόσμος πιο καλός. Τώρα είναι όλη η αλητία από τον Πειραιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από που στο καλό είναι, έρχονται με τα μαύρα ρούχα. Εδώ πέρα νομίζεις ότι είναι νεκροταφείο. Όλοι φοράνε μαύρα, εγώ δεν μπορώ να τις βλέπω.
Και το χειμώνα έχει αυτό το ύφος?
Όχι, το χειμώνα είμαστε, έχουν φύγει να πάνε στο Θεό και στην Παναγία και είμαστε εμείς και εμείς. Και κάνουμε και κάνα παρτάκι σε κάνα σπίτι.
Πιο καλά.
Ξέρεις. Ναι.
Πιο ωραία.
Έχει,
ναι,
γίνει. Ο κόσμος που έχει έρθει φέτος είναι, να μην πω, ένα κινητό στο χέρι και προχωράνε. Λες και η Μύκονος έχει τα μεγάλα στενά. Για να περάσεις πρέπει να τους σφυρίξεις ή να τους χτυπήσεις την πλάτη.
Έχει τόσο
πάνε
κόσμο.
Θυμές.
Γιατί υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί σε σχέση με το με τις φετινές εισρωές των τουριστών στο νησί και βέβαια και το θέμα του ότι πολλά ξενοδοχειακά καταλήμματα έχουν βγάλει προσφορές. Που αυτό πιθανότατα,
ξέρω,
να σημαίνει, ναι, πιθανότατα να σημαίνει το ότι έχουν άδειες κλίνες και το ότι δεν
καλά
υπάρχει ο ίδιος ενθουσιασμός για το νησί όπως
όχι
τα προηγούμενα χρόνια. Και όμως εσύ μου λες ότι...
Δεν υπάρχει αστυνόμευση πρώτον.
Ναι, παραμένουν τα πράγματα ίδια.
Έχουν φέρει πιτσιρίκια 19-20 στη σχολή. Τι να κάνουν αυτά. Δεν υπάρχει λιμεναρχείο. Δεν βγαίνουν έξω, το παίζουν κι αυτοί. Αφού τα ξέρετε πιο καλά από μένα. Παλιά προχωρούσες το βράδυ και έβλεπες και 5-6 αστυνομικοί. Τώρα βγαίνεις το βράδυ και δεν βλέπεις όχι αστυνομικό. Κανένα ναι.
Ναι. Εντάξει, δυστυχώς αλλοιώνεται, άμα δεν προσέχουμε τον τόπο μας, αλλοιώνεται το πρόσωπό του και η μορφή του.
Έχουμε και εμείς οι Πακιστανοί.
Ναι, ναι.
Γεμάτο. Έχουμε και εμείς οι Αλβανοί. Για να ακούσει το χειμώνα ελληνικά, αμυδρά και πού.
Ναι.
Όλοι οι χωραοί, οι μικονιάτες, έχουν βγει έξω από τη χώρα, έξω από την πόλη.
Ας ελπίσουμε τέλος πάντων ο τουρισμός με έναν τρόπο να επιδράσει θετικά κάποια στιγμή κάπως να αξιοποιηθεί τέλος πάντων αυτό το πρωτογενές υλικό που έχει δώσει international υπόσταση που δίνουν τουρίστες.
Μου, αλλά πότε.
Σιγά σιγά. Αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη.
Το ξέρω, αλλά ο δήμαρχος προσπαθεί, ο Βερόνης, να φτιάξει το νησί όπως ήταν. Άμα για να γίνει το νησί όπως ήταν, θα με 7-8, να μην μισή πω 10 χρόνια.
Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελιό. Ελπίζουμε αυτά όσα μας είπες να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει και να πάρουν τις αποφάσεις.
Ελπίζω να τα ακούσουν.
Να την πάρω σπίτι έτσι όπως το κουνάει. Απλά θέλω να την κδίσω, δεν με νοιάζει τι φοράει.
Θέλω να την πάρω σπίτι έτσι όπως το κουνάει. Απλά θέλω να την κδίσω, δεν με νοιάζει τι φοράει.
Την καστανή την παίρνει ο ντάντι.
Την ξανθιά τη θελευκάει.
Την χοντρή την παίρνει ο ντάντι.
Την λεπτή τη θελευκάει.
Την ψηλή την παίρνει ο ντάντι.
Την κοντή τη θελευκάει.
Στη στεριά την παίρνει ο ντάντι.
Παίζει πάρτι στο νησί.
Είσαι καλεσμένη, φέρει τις φίλες σου μαζί. Είσαι καλεσμένη, φέρει τις φίλες σου μαζί. Είσαι καλεσμένη, φέρει τις φίλες σου μαζί.
Είμαι κάτω από τον ήλιο και μου κάνουνε αέρα. Δεν μας φτάνει μόνο η νύχτα, παρτάρουμε και τη μέρα. Μαυρισμένη σαλατίνα, φωνάζαμε μπραζιλέρα. Παίζει πάρτι στο νησί και είμαστε όλοι με στην τρέλα.
Είμαι κάτω από τους φοίνικες και πίνω Mai Tai. Συνεχίζω να χορεύω, δεν με νοιάζει ποιος κοιτάει. Έχω ακούσει για τον Daddy, έχω ακούσει για FY. Όποια έρθει στο νησί μας ξέρει να καλοπερνάει.
Θέλω να την πάρω σπίτι έτσι όπως το κουνάει. Απλά θέλω να την κδίσω, δεν με νοιάζει τι φοράει.
Θέλω να την πάρω σπίτι έτσι όπως το κουνάει. Απλά θέλω να την κδίσω, δεν με νοιάζει τι φοράει.
Την καστανή την παίρνει ο ντάντι.
Την ξανθιά την παίρνει βουάι.
Την χοντρή την παίρνει ο ντάντι.
Την λεπτή την παίρνει βουάι.
Την ψηλή την παίρνει ο ντάντι.
Την κοντή την παίρνει βουάι.
Στη στεριά την παίρνει ο ντάντι.
Στο καράβι ο FY.
Παίζει πάρτι στο νησί.
Είσαι καλεσμένος, φέρ' τους φίλους σου μαζί. Είσαι καλεσμένος, φέρ' τους φίλους σου μαζί.
Είσαι καλεσμένος, φέρ' τους φίλους σου μαζί.
Είσαι καλεσμένη, φέρ' τις φίλες σου μαζί.
Παίζει πάρτι στο νησί.
Παρά τα προβλήματα που μας ανέφερε η Βαγγελιό και τις διαφορές που υπάρχουν με το παρελθόν του νησιού, η Μύκονος εξακολουθεί αδιαφεσβήτητα να αποτελεί τον πιο κοσμοπολιτικό προορισμό της χώρας μας. Φέτος, ας πούμε, έχει υποδεχτεί πιο πολλούς τουρίστες και από το Περού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 24, γιατί το 25 δεν τα έχουμε ακόμα, έγιναν 768 εκατομμύρια περισσότερες αφίξεις, 768 αφίξεις, συγγνώμη, φέρνοντας περισσότερο από 1.290.000 επιβάτες. Τα πλοία της γραμμής τα χρησιμοποίησαν περίπου 800.000 άνθρωποι. Ο Αερολιμένης κατέγραψε συνολικά, προσέξτε, 1.659.187 τουρίστες. Και εντάξει, κάπου όπα, πολλοί κόσμος. Επίσης, εντάξει, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου, αλλά και του κόσμου γενικότερα. Και η συζήτηση αυτή γίνεται και πολύ επίκαιρη. Κατόπιν αυτού που έγινε τη Δευτέρα 21 του μήνα, που μπήκε το τέλος της το τέλος κρουαζιέρας. Ελπίζουμε όχι το κανονικό τέλος, αλλά το τέλος, ο φόρος δηλαδή, όπου ο κάθε ξένος επισκέπτης θα αποβιβάζεται από το κρουαζιερόπλοιο, είτε στη Μύκονο είτε στη Σαντορίνη, και θα πληρώνει το ποσό των 20 ευρώ. Ενώ 5 ευρώ θα είναι για τα υπόλοιπα λιμάνια. Εντάξει. Ο τέμπορα, ο μόρες. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γιάννης Βάρνας, a.k.a. Γιάννης Μύκονος, για να μας απαντήσει σε όλα όσα θέλουμε να ξέρουμε σχετικά με το σήμερα και το τι συμβαίνει στο νησί αυτό. Γεια σου Γιάννη, καλώς ήρθες.
Τι κάνετε, καλησπέρα.
Εσύ θα έρθεις να μας δώσεις ένα διαφορετικό vibe από αυτό που έδωσε η προηγούμενη καλεσμένη. Αλλά σε αυτό το mood είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι ένα νησί που όλοι έχουμε ονειρευτεί έστω μια φορά ζωή μας να βρεθούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εσύ Γιάννη, εκεί στο νησί με τι ασχολείσαι, θα μας συστηθείς?
Εγώ γενικά έχω μεγαλώσει το νησί της Μύκονος, να σου πω την αλήθεια. Είμαι το 2009 εδώ πέρα, οπότε έχω προλάβει να δω κάποια πολύ βασικά πράγματα του νησιού, από το πριν και το μετά. Ασχολούμαι γενικά με το λάζαρο τουρισμό εγώ, δηλαδή με νοικιάσεις, με ένα δίκτυο να σου το πω υπερπολιτελών βιλών και κινήτων, αλλά όχι μόνο στο νησί, είμαστε και στο Τουμπά και στο Μαϊάμι.
Ωραίο. Ωραίο αυτό.
Έχω λίγο νησί, ταξίδια. Αλλά πάρα πολύ.
Πολλά ταξίδια. Δηλαδή η νυχτερινή ζωή από τότε που ξεκίνησες, τι αλλαγές έχεις δει να συμβαίνουν?
Εντάξει, έχουν γίνει πλέον στα πρότυπα του εξωτερικού τα κλαμπ. Δηλαδή και παλιά στο εξωτερικό τα μαγαζιά που αντιπρόσωπευαν VIPs και influencers και τα λοιπά είχαν κάποιες ελάχιστες καταναλώσεις, ας πούμε. Πράγμα που μέχρι το 2015, ας πούμε, στη Μύκονο δεν υπήρχε.
Ναι, τόσο πρόσφατα δηλαδή.
Είναι τα τελευταία 9-10 χρόνια που έχει αλλάξει το νησί. Αλλά είναι επόμενο.
Και τι πιστεύεις ότι κάνει τη Μύκονο το επίκεντρο, τη θέτει στο επίκεντρο και την κάνει τόσο μοναδική σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά?
Κοιτάξτε, γενικά η Μύκονος, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα διαφορετικό hospitality από όλα τα νησιά, καλώς ή κακώς. Όπως και στην Αθήνα, ας πούμε, υπάρχουν περιοχές που αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό κοινό, πώς είναι, ας πούμε, η Γλυφάδα, πώς είναι η Κηφισιά, πώς είναι γενικά οι πιο high demand περιοχές. Έτσι είναι και η Μύκονος σε βάση με τα υπόλοιπα νησιά. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν άλλα νησιά που είναι επίσης και ίσως και πιο μαγικά. Είμαι δηλαδή φαν, ας πούμε, της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας. Αλλά το hospitality και η εστίαση γενικά είναι, μπορώ να πω, πολλά χρόνια πίσω. Έχει σχεδιαστεί αυτό το νησί πάνω στις προδιαγραφές ανθρώπων και σε αφανκατέρητων VIPs των βασιλικών οικογενειών και πάει λέγοντας.
Άρα...
Οπότε.
Ναι, συγγνώμη.
Προσφέρουν διαφορετικά πράγματα.
Άρα η όλη εξέλιξη, ας το πούμε έτσι, βασίστηκε ακριβώς στους καταρτισμένους ανθρώπους, και αυτό που αποτελεί ειδοποιώ διαφορά και είναι ξεχωριστό στη Μύκονο είναι οι άνθρωποι ότι ξέρουν να προσφέρουν υπηρεσίες.
Οι υπηρεσίες δημιουργηθήκαν μετέπειτα, εφόσον έρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σας λέω ξανά, δηλαδή το 2015, εγώ μέχρι το 2015 ήμουνα μπάρμαν. Στον μπάρμαν το 2015 είχα τη βασιλική οικογένεια της Σαουδική Αραβίας. Δεν ήξερα ποιος είναι μπροστά μου, ούτε μου συστήθηκε έτσι. Απλά άρχισε να αλλάζει το νησί και να τίνει προς αυτόν τον κόσμο.
Ναι,
σωστά.
Ναι.
Οπότε από εκεί και πέρα άρχισε να αλλάζει και γενικά οι υπηρεσίες που προσφέρονταν στο νησί. Μέχρι το 2015, ας πούμε, δεν είχαμε ταξί. Είχαμε 40 άδειες.
Ναι.
Το demand τότε για αυτόν τον τουρισμό άλλαξε. Και ξαφνικά τώρα έχουμε 1000 ταξί, ας πούμε. 2000 που έχουν έρθει, καμπάν και τρανσφερ κτλ. Αλλάζει το νησί. Μεγαλώνει ο τουρισμός, αλλάζει το νησί.
Αυτό πώς το αποτιμάς, πώς σου φαίνεται δηλαδή?
Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου λείπει παλιά η Μύκονος.
Παρότι έχεις μια επιτυχημένη, ας πούμε, επαγγελματική πορεία, αφού έχεις και δυνατότητα να πηγαίνεις στο Μαϊάμι να συνεργάζεσαι με πολλούς international επισκέπτες, παρόλα αυτά έχει και λες δηλαδή ότι η παλιά Μύκονος είχε κάτι άλλο που δεν έχει τώρα?
Κάθε περίοδο που περνάει έχει κάτι άλλο μαγικό. Η Μύκονος γενικά είναι ένα μαγικό νησί, έχει μια διαφορετική ενέργεια και νομίζω ότι αυτό που προσφέρει δεν μπορεί να προσφέρει κανένα άλλο μέρος. Άλλο πράγμα, ας πούμε, η Ίμπιζα, άλλο η Κάνες, το Μονακό και άλλο η Μύκονος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε κάτι. Απλά αυτό που αλλάζει είναι ο κόσμος. Π.χ. παλιά ερχόντουσαν βασιλικές οικογένειες. Σωστά. Έτσι ξεκίνησε και μήπως να ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ. Μετά από ένα σημείο, επειδή εγώ δουλεύω με όλες αυτές τις οικογένειες, μου είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να ερχόμαστε τόσο πολύ στη Μύκονο, για το λόγο ότι δεν μπορώ να κάθομαι εγώ, που είμαι βασιλική οικογένεια, δίπλα σε έναν influencer της Σαουδικής Αραβίας. Δεν μπορώ να είμαστε στο ίδιο level. Προτιμούν κάτι πιο εγκόγνητο. Δηλαδή, θα προτιμήσουν να πάνε τώρα στην Πάρο, στη Μήλο και στην Αθήνα, παρά να έρθουν τόσο πολύ στη Μύκονο. Που όλοι δεν το κάνουν, απλώς το κάνουν στον βαθμό που το κάνανε παλιά. Και όχι δεν αγαπάνε το νησί, απλά γιατί ο κόσμος ανακυκλώνεται.
Ναι. Και βέβαια αποκτάει και άλλο πρόσωπο η Μύκονος. Δηλαδή, σε σχέση και αυτά τα 10 χρόνια, ας πούμε, που μιλάμε εμείς τώρα, το να έχεις ένα στυλ και να... Ναι, προέρχεσαι από αυτή την παράδοση, πούμε, την πιο αριστοκρατική, με το τώρα που είναι πιο άνθρωποι του jet set, πιο περισσότερο φαν του celebrities, ή όχι μόνο οι ίδιοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά και οι υπόλοιποι που θα πάνε ακριβώς γιατί θα δούνε και θα επιλέξουν αυτό το μέρος από αυτούς που παρακολουθούν και βρέθηκαν εκεί. Αυτό, το να έχεις το στυλ της Μυκόνου, πόσο σημαντικό είναι για να μπορείς να λες ότι είσαι κομμάτι του νησιού, ότι γίνεσαι, ότι ανήκεις σε αυτή την ομάδα ανθρώπων. Είναι σημαντικό να έχεις στυλ.
Η ερώτηση είναι πόσο σημαντικό είναι το στυλ στην Μύκονο.
Ναι, να έχεις το στυλ.
Στην Μύκονο γενικά το στυλ το λέει ποιος είσαι χωρίς να χρειάζεται να πεις λέξη. Δεν έχει να κάνει με ακριβά ρούχα, αλλά με την παρουσία σου. Δηλαδή το λέει τη Σμουρ παίζει πάρα πολύ εδώ. Η Φινέζα δηλαδή ξεχωρίζει από μια υπερβολή. Γενικά το νησί δεν χρειάζεται να έχει κάποιο στυλ. Είναι θέμα προσωπικότητων και τον αέρα που βγάζει. Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον το τι φορά, γιατί μπορώ να δω τον δισεκατομμυρίουχο να έρθει με ένα φανελάκι από το Ζάρα. Αλλά μπορεί να δει και τον πιο φτωχό άνθρωπο να φοράει το πιο ακριβό μπλουζάκι, να σου το πω έτσι. Οπότε δεν υπάρχει στυλ στην Μύκονο. Στην Μύκονο λειτουργεί λίγο διαφορετικά το κόνσεπτ.
Πώς είναι δηλαδή?
Αυτό που σας λέω, δηλαδή ο καθένας μπορεί να εμφανιστεί με το πιο φτωχό μπλουζάκι που μπορεί να φανταστείτε και να είναι δισεκατομμυρίουχος, ή μπορεί να δει τον πιο πλούσιο αντιμένο και να είναι ένας απλός άνθρωπος του νεροκάματρου, να σου το πω έτσι. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Θα έλεγα το ανάποδο δηλαδή.
Και αυτό που θα συναντήσουμε στα πιο γνωστά κλαμπ, όπως είναι το Νάμος ή το Ο Σκορπιός, ή εσύ θα μας πεις και ποια άλλα, ας πούμε, είναι αυτά τα must της Μυκόνου.
Ναι,
αυτά τα, για να είσαι εκεί, τι θα πρέπει να κάνεις και τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρείς?
Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά αυτά τα μαγαζιά αντιπροσωπεύουν άλλο κοινό λόγω ίσως του κόστους. Σωστά.
Έχουμε ακούσει. Υπάρχουν ιστορίες και παραφιλολογίες τώρα ακραίες. Για ακραίες τιμές και μεγάλες πολυτέλειες που μπορεί και να μην μπορούμε να τις έχουμε όλοι στη ζωή μας.
Να κάνω μια ερώτηση.
Βέβαια.
Δηλαδή, ο κόσμος που μένει στην Αθήνα, και βάζω και εμένα μέσα, γιατί και εγώ σου λέω από μια middle class οικογένεια, δεν είμαι εγώ καμιά πλούσια οικογένεια ή κάτι τέτοιο. Όλοι πηγαίνουμε στη Γλυφάδα και λοιπόν στην Κηφισιά. Δηλαδή, όταν βγαίνει στη Γλυφάδα και πληρώνει το νερό 10 ευρώ, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να πληρώσει 12 ευρώ το νερό στην Μύκονο π.χ.
Ναι.
Όταν το ενίκιο που θα πληρώσει ο κάθε μαγαζάτορας είναι τόσο μεγάλο. Οπότε πρέπει κάποιο να μοιράσει τα έξοδα του για να βάλει και τα κέρδη του. Σε κάποιου δεν είναι υπερτιμημένο, αλλά π.χ. σε μένα που ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο τόσα χρόνια και κάνω αυτή τη δουλειά, όταν πάω στη Γαλλία, α πούμε, και τρώω ένα απλό steak 5 φορές παραπάνω από ό,τι έχει στην Ελλάδα και το νερό της κοστίζει 5 ευρώ αντί για 50 λεπτά. Δεν είναι υπερτιμημένο. Αλλά αυτές είναι οι τιμές τους. Αυτά είναι τα ενίκια τους. Εξισώνεται σε αυτή τη τιμή λοιπόν. Δεν το θεωρώ υπερτιμημένο. Δεν είναι το νησί, δεν αντιπροσωπεύεται για όλους αυτό το νησί. Υπάρχουν χιλιάδες νησιά ελληνικά που μπορούμε να πάμε όλοι μας, όπως και οι γονείς μου, όπως και εγώ, που να νιώσουμε άνετοι. Γιατί να πρέπει να πάμε στη Μύκονο και να γκρινιάζουμε. Να πηγαίνουμε δηλαδή εκεί πέρα που είμαστε άνετοι όλοι με τη τσέπη μας. Δηλαδή δεν πάει κανένας να αγοράσει μια Ferrari. Δεν σου πει κανένας να λύσει την προσωπία της Ferrari για να αγοράσει Ferrari γιατί έχει 300.000 ευρώ. Μπορεί να πάρει ένα άλλο τιμή αυτοκίνητο. Αναλογικά με την τσέπη σου. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή λοιπόν αυτό το κράξιμο που ρίχνουν και ούτε με Μυκονιά ούτε τίποτα τέτοιο. Από δηλαδή θα είμαι. Αλλά σημασία έχει να πάρουν τα πράγματα σε μια σειρά. Όταν το μαγαζί πληρώνει ένα ανάλογο ενίκιο, είναι ότι πρέπει να βάλει και μια ανάλογη τιμή για να βάλει κέρδη του, το προσωπικό του, για να του στεγάσει. Δεν τα σκέφτονται όλα αυτά. Το νησί δουλεύει 3 μήνες το χρόνο, 4. Στου υπόλοιπου 8 μήνες, πώς θα βγουν τα έξοδα? Δεν μπορώ να πω ότι ακόμα για εμάς το προσωπικό, από τότε που ήμουν εγώ στρεπιτόριο στην Μπάρμαν, και για μένα τον ίδιο ήταν ακριβά μερικά πράγματα. Δεν λέω ότι είναι normal όλα, αλλά κατά τον πλήστον έτσι είναι παντού, και στο Μαϊάμι και στο Ντουμπάι και πάει λέγοντας.
Και βέβαια, ανάλογα και έχει μεγάλη σημασία το που απευθύνεις και τι ακριβώς θες να πετύχεις μέσω της οικονομικής σχέσης, τέλος πάντων, που έχεις με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Και επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, άμα πάρουμε την απόφαση και φτιάξουμε τη βαλίτσα μας και πούμε ότι θα έρθουμε, και χωρίς να μας νοιάζουν τα έξοδα, παιδί μου, δεν είναι. Θα τον έχουμε τον τρόπο μας. Πού θα πρέπει να πάμε και τι θα κάνουμε?
Την Μύκονο, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει, σίγουρα εγώ στον νησί το πηγαίνω, θα πάω να φάω το ψάρι μου. Θα πάω να πιω το κοκτέιλ μου στη χώρα, να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Θα πάω να δούμε διάφορα πράγματα που έχει να σου παρέχει το κάθε νησί. Αλλά σίγουρα θα ήθελα να περάσω και από ένα μαγαζί από αυτά που είναι τα top. Να δω τι είναι αυτό το top service που προσφέρει το Νάμος, το Μπομπονιέρ, το Void, το Πρινσιπότε. Είναι μαγαζιά που προσφέρουν κάτι διαφορετικό από ό,τι προσφέρουν σε όλη την άλλη Ελλάδα. Εννοείται θα έκανα μία γύρα δηλαδή και στα μαγαζιά τους, αλλά και στα απλά πράγματα που έχει να προσφέρει η Μύκονος. Στο φρέσκο ψάρι και στα όμορφα κοκτέιλ που προσφέρει η χώρα.
Από παραλίες που θα πηγαίναμε?
Αναλόγως, αυτό σου λέω, το νησί αντιπροσωπεύεται από κάθε κοινό. Μπορεί να πας στον Άγιο Σώστη και να μην πληρώσεις τίποτα, μπορεί να πας ακόμα και στο πιο ακριβό μαγαζί, ας πούμε, Νάμος ή Πρινσιπότε, και να πληρώσεις κάτι παραπάνω έτσι ώστε να έχεις την ξαπλώστρα σου. Αλλά αναλόγως, τι του καθένας, θα του πρότεινα. Αυτή είναι και η δουλειά μου, να προτείνω στον κόσμο το που θα πάει και να του βάζω το πρόγραμμά του.
Ωραία, η δουλειά σου είναι ωραία, Γιάννη, και τώρα έχεις επιλέξει και ένα πολύ ωραίο νησί για να την κάνεις, και μένα μου έχεις εξάψει την περιέργεια, παρότι δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά μου, θα αρχίσω να το οργανώνω, θα το βρούμε τον τρόπο, όπως είπαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε πάρα καλά.
Καλή συνέχεια.
Και σε εσάς, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ξέχασε τη γέλα να πουλήσεις λίγο τρέλα. Η νύχτα είναι μεγάλη, το ξέρεις. Το όνομά της πια σταμάτα να το αναφέρεις. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Θα πιούμε φιλαράκι μέχρι να πέσουμε κάτω. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι όλο ασπροπάτο. Πήραν αέρα τα μυαλά σου κι έλα να έχεις αγκαλιά σου. Μες στις Μυκονού τα στενά μοιράσεις χαμιά και φιλιά. Θέλω να έχει τα αγκαλιά σου. Με στις Μυκονού τα στενά μοιράσεις χαδιά και φιλιά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω. Με στις Μυκονού τα στενά. Πήρα αέρα τα μυαλά σου. Θέλω να έχει τα αγκαλιά σου. Με στις Μυκονού τα στενά μοιράσεις χαδιά και φιλιά.
Κανείς λοιπόν δεν αντιλέγει πως η Μύκονος είναι high-end προορισμός για διασημότητες, παρουσιαστές, μοντέλα, βασιλιάδες, τώρα και τότε. Αλλά από ό,τι ακούμε είναι και άλλα πράγματα. Και οι ντόπιοι και όσοι την επισκέπτονται το ξέρουν ήδη. Σε αρκετές από τις οργανωμένες παραλίες, δηλαδή μπορείς να κάτσεις και με την πετσέτα σου και να απολαύσεις τη θάλασσα. Αλλά μπορείς και αν θες να πληρώσεις και 500, 200, 200 εκατομμύρια, ό,τι υπάρχει. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι η Μύκονος έχει αρκετά ωραία πράγματα για όλους. Δραστηριοποιούνται μερικοί από τους καλύτερους επιχειρηματίες παγκοσμίως, που ξέρουν πώς να αφήνουν καλά και ικανοποιημένους τους πελάτες τους και ενώ σε ένα μεγάλο κομμάτι της εστίασης που είναι όντως ακριβό, αλλά μπορείς να βρεις και κάτι αρκετά value for money, έτσι, κρυφά διαμαντάκια. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά που μπορείς να κάνεις έτσι με πιο... με έναν τρόπο, ας πούμε, πιο προσγειωμένο μέσα στο κέντρο της χώρας, αλλά... εντάξει, άμα ρωτήσετε ντόπιους, το δείτε, το ψάξετε, θα υπάρχουν κάποιες αξιόλογες λύσεις. Και να το πούμε ότι στην πραγματικότητα ο international τουρισμός έχει τροφοδοτήσει την ανάπτυξη μιας κατάστασης που ίσως να μην είχε αναπτυχθεί αλλιώς. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει μια όχι τόσο commercial πτυχή ενός πολυπολιτισμικού οικοσυστήματος που ενσωματώθηκε με πολύ ωραίο τρόπο στη μικονιάτικη ταυτότητα, κάνοντας την, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κυψέλη δημιουργίας. Δηλαδή το νησί είναι ένα ζωντανό μουσείο που συμβαίνουν εμπνευσμένα πραγματάκια από, τι να πούμε, από την ανασκαφή που έγινε στη Δήλο και έκτοτε συνέχισε και δημιουργήθηκε αρχαιολογικό μουσείο, υπάρχει μουσείο σύγχρονης τέχνης, αυτό έφερε και άλλες γκαλερί και αρτίστες που τώρα πια αυτό εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαφορετικά, δηλαδή έχουμε τις performance, έχουμε conceptual store που δεν υπάρχουν ούτε στην Αθήνα, ούτε σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί ακριβώς έχουν επιρροή από τον τόπο που βρίσκονται. Έχουν την άβρα, την πιο ιδιαίτερη, τη θαλασσινή και την κυκλαδίτικη. From party to party. Και δεν είναι τώρα που συμβαίνει αυτό. Ο Εγκονόπουλος, ας πούμε το 39, είχε πει η ψυχή μου είναι συχνά σε ένα στενό της Μυκόν όταν αρχίζει να ανοιχτώνει. Επίσης, η Καλών Τεχνών της Αθήνας είχε στήσει το πρώτο της παράρτημα εδώ πέρα το 1932. Η σκαπάνη που είχε γίνει πολύ πιο παλιά, το 1873 με το 1913 της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, ανακάλυψε θησαυρούς που εκτίθενται από τότε και τραβάνε και προσελκύουν κόσμο δεκάδες επί δεκάδων λάτρες των τεχνών και των επιστημών. Και βέβαια, όπως είπαμε, από το 60-70 έχει σημειώσει μια σημαντική πολιτιστική παρουσία που φαίνεται και στον τρόπο που οι καλλιτέχνες απεικόνισαν τους ανεμοδαρμένους δρόμους και τα ανεμοδαρμένα τοπία και τις κρυστάλλινες θάλασσες και τις γραφικές εκκλησίες. Επίσης στο νησί θα βρούμε κάποιες Art Mill, το Art Mill Festival και το Mykonos Art Festival και όλα, εκθέσεις, θέατρο, συναυλίες. Λοιπόν, γι' αυτό η καλλιτέχνηδα Ειρήνη Συριανού, που εδώ και 20 χρόνια ασχολείται με το μοσαϊκό, έχει δημιουργήσει μια συναρπαστική δραστηριότητα που όταν την άκουσα ενθουσιάστηκα, που όχι μόνο διδάσκει την τέχνη του ψηφιδωτού σε ενήλικες και παιδιά, αλλά οι επισκέπτες μπορούν να φτιάξουν και το δικό τους δημιουργήμα, το δικό τους έργο, το δικό τους masterpiece, για να κρατήσουν ζωντανή την ανάμνηση της Μυκόνου και να την μοιραστούν με τους δικούς τους. Ειρήνη,
καλησπέρα σας.
Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά. Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά αυτά για την καλλιτεχνική ζωή της Μυκόνου που...
Μια χαρά τα είπατε.
Γοητεύει.
Ναι, ναι, το μόνο που θα διορθώσω είναι ότι είναι 30 χρόνια.
Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
Ναι, ναι, δεν πειράζει καθόλου.
Λοιπόν, θα μας μιλήσεις λίγο για αυτή τη δραστηριότητα, λοιπόν, που έχεις φτιάξει.
Επειδή έχω μεγαλώσει μεταξύ Δήλου και Μυκόνου και επειδή είμαι γέννημα θέμα Μυκονιάτισσα και όταν ήμουν παιδί δεν είχαμε δραστηριότητες στη Μύκονο, το όνειρό μου ήταν να κάνω κάτι για τα παιδιά. Οπότε ξεκίνησα το 1999 με την ΚΔΠΑΜ, τώρα λέγεται Πολιτισμός Μυκόνου. Ξεκινήσαμε μια συνεργασία, είχα μια ιδέα να κάνουμε μαθήματα για μεγάλους και παιδιά. Οπότε ξεκινήσαμε να γίνονται τα πρώτα μαθήματα τους χειμώνες, οπότε να είναι πιο όμορφοι και δημιουργικοί οι χειμώνες μας, που είναι και πιο ήσυχοι. Όσο περνούσε ο καιρός, μετά μου δόθηκε μια ευκαιρία να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα που λεγόταν Άγωνη Γραμμή Γόνιμη, και ταξίδεψα στα απομακρυσμένα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων και έμπαινα στα σχολιά.
Φοβερά δημιουργικό και πολύ εμπνευστικό.
Ναι, είναι και η ανταμοιβή και αυτό που παίρνεις από τον κόσμο.
Ναι.
Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί ήμουν στην Ηρακλιά που ήταν ένα από τα νησιά της άγονης γραμμής και ακόμα παίρνω αυτή την αγάπη. Λοιπόν, οπότε η ιδέα ξεκίνησε από αυτό το πρόγραμμα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι και στη Μύκονο για τους επισκέπτες. Από τη στιγμή που θα πηγαίνανε στη Δήλο και θα επιστρέφανε, να έχουν ένα δίωρο μαζί μου, μαζί με τώρα με την ομάδα μου, να έχουν ένα δίωρο και να κάνουν το δικό τους σουβενίρ.
Είναι πραγματικά πολύ όμορφο όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και δίνει άλλη διάθεση στον τόπο, βοηθά πάρα πολύ την όσμωση, τη ζήμωση και την ένωση των ανθρώπων που αποτελούν ουσιαστικά αυτά τα νησιά, που είναι εκεί και το χειμώνα της, όταν τα φώτα της δημοσιότητας και των media δεν είναι στραμμένα εκεί. Και ένα μεγάλο μπράβο για όλους εσάς που κουβαλάτε αυτό.
Ναι, και δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες.
Ναι.
Που κάνουν το ίδιο πράγμα μαζί μου και υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις που προσπαθούν να κρατήσουν τις παραδόσεις μας. Ας πούμε, ο ξάδερφός μου λέγεται Συριανός Γιώργος, έχει μια πρότυπη επιχείρηση, ένα τυροκομιό και κάνει cooking class.
Τέλειο.
Το οποίο και αυτό, και μαθαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν κρεμμυδόπιτες και μελόπιτες. Και υπάρχουν και πολλοί πολύ άλλοι καλλιτέχνες και το χειμώνα και το καλοκαίρι που προσπαθούμε με το δικό μας τρόπο να κρατήσουμε κάποιες παραδόσεις και να τις συνεχίσουμε και να
τις μοιραστείτε, να τις διασώσετε
και να τις βρούνε και τα παιδιά μας
αυτό
και
οι
επισκέπτες μας.
Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που καταφέρνετε να κάνετε, διασώζετε τον πολιτισμό και πραγματικά σας είμαστε ευγνώμονες και δίνετε τέλος πάντων τη σκυτάλη και στους επόμενους. Και με έναν τρόπο μας προσκαλείτε και μας κάνετε να θέλουμε να έρθουμε στο νησί σας. Εγώ ανυπομονώ πολύ να έρθω εκεί. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, Ειρήνη.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
Χίλια συγγνώμη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που με πήρατε.
Ναι, έγινε.
Καλό καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι, Μύκονος. Λοιπόν, το νησί αυτό... Αν διαφυσβήτητα έχει μια ενέργεια που το κάνει να διαφέρει από όλα τα άλλα. Έχει αυτό το κάτι. Τώρα, είτε είσαι σε αυτή την διάθεση, είτε στην άλλη, δεν έχει σημασία, γιατί μπορείς να κάνεις πράγματα, άμα πας στη Μύκονο. Και επιδρά κάπως αυτή η ενέργεια σε όλους μας. Αυτή ήταν η εκπομπή «Μίλαμε για ταξίδια» και το αφιερωματάκι μας στη Μύκονο. Μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο να μιλούσαμε για όλα αυτά που προσφέρει το μοναδικό αυτό νησί. Μπορεί να έχουμε ξανά την ευκαιρία κάποια στιγμή. Ήμουν η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Όποιος πάει στη Μύκονο, Μύκονος! Καλά να περάσει!
Μεγάλο ντέρτι πάνε αυτά. Σ' άφησα στο λιμάνι, ανοίγω πανιά. Ήσουν αεράκι, τώρα θέλω βοριά. Ντάρι, ντάρι, αγύρι στο κεφάλι. Καίει ο ήλιος στο κατάρτι. Είμαι πάνω στο καράβι μου. Πάω για Μαλίμπου. Έχω αφήσει αλλού. Τ' αποφάσισα, δεν χάνω άλλο ένα βράδυ για να δίνω. Και μόνη να ξεδίνω. Μια και καλή σε σβήνω. Ό,τι κι αν κάνεις πάλι σημασία δεν δίνω. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Είχα μεγάλο ντέρτι, πάνε αυτά. Σ' άφησα στο λιμάνι, ανοίγω πανιά.
Ήσουν αράκι, τώρα θέλω βοριά. Μια και καλή σε σβήνω. Ό,τι κι αν κάνεις πάλι σημασία δεν δίνω. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Είχα μεγάλο, δεν τυπάνε αυτά. Σ' άφησα στο λιμάνι, ανοίγω πανιά.